Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Istorijska ikona Melburna, kupola Kraljevske izložbene galerije, od danas otvara svoja vrata za posetioce koji će imati jedinstvenu priliku da uživaju u pogledu neviđenom čak u posljednjih 100 godina. Kraljevska izložbena galerija je posljednja velika izložbena galerija iz 19. veka i jedna od retkih koja je sačuvana još uvijek u funkciji. 2004. je uvrštena u UNESCO-vu listu svjetske baštine za područje Australije i Okeanije. Kraljevska izložbena galerija u Melbourneu ima bogatu istoriju. Izgrađena je za međunarodnu izložbu u Melbourneu 1880. Međunarodna izložba 1880. bila je šansa da se Melbourne upiše na svjetsku mapu. Privukla je 1,3 miliona poseta, ne posetilaca, već poseta, u vrijeme kada je Viktorija imala populaciju od 850.000, kaže Michelle Stevenson, viši kurator za političke i socijalne izložbe u organizaciji Muzeji Viktorije.
Between February 1879 and the 1st of October 1880, when the exhibition building, when the exhibition opened to the public, the Carlton Gardens were transformed.
Između februara 1879. i 1. oktobra 1880. kada je izložba otvorena za posetioce, park u Carltonu, koji je do tada bio neka vrsta livade gdje su ljudi držali koze i druge životinje, prosto se preobrazio. Za samo 18 mjeseci dobili smo lepo uređen park, predivnu izložbenu zgradu.
The exhibition was open Monday through Saturday from 10 a.m. until 6 p.m.
Izložba je bila otvorena od ponedjeljka do subote od 10 ujutro do 6 uveče i posetioci su mogli da se popnu na platformu oko kupole, koja se još naziva i šetalište, i da uživaju u pogledu na Melbourne, kaže Michelle Stevenson. Kao ključna atrakcija međunarodnih izložbi od 1880. do 1888. šetalište oko kupole, odnosno Dom Promenade, pružalo je posetiocima jedinstvenu priliku da gledaju na bašte i horizont Melbourna. Sad je posetiocima omogućeno da ponovo mogu da uživaju u ovom spektakularnom pogledu i da ujedno vide i izložbu koja istražuje istoriju zgrade i njene različite namene tokom vremena. Kraljevska izložbena galerija je prelepa iznutra i spolja i prava je znamenitost Melburna. Ova neverovatna zgrada je jedinstveni deo australijske i svjetske istorije. Tokom 20. veka izgubila je nekoliko svojih originalno izgrađenih krila, ali je monumentalna velika sala očuvana i restaurirana 1990-ih. Kako je to posljednja velika izložbena galerija iz 19. veka i jedna od retkih sačuvanih, 2004. uvrštena je u UNESCO-vu listu svjetske baštine. Prema rečima samog arhitekte Josepha Rida, istoristička arhitektura zgrade inspirisana je sa nekoliko građevina. Kupola je napravljena po uzoru na Firentinsku katedralu, dok su krila oblikovana u Rundbogen stilu, nemačkom neoromantičkom stilu, i po uzoru na nekoliko zgrada u Normandiji, Kanu i Parizu. Kraljevska izložbena galerija je po završetku imala 12.000 metara kvadratnih izložbenog prostora, ali i mnogo privremenih dodatnih prostorija. U ovoj zgradi je 9. maja 1901. otvoren Australijski parlament, koji je tu zasedao narednih 26 godina. Tu je prvi put podignuta zastava Australije kao zemlje 3. septembra iste godine. Za vrijeme olimpijskih igara u Melbourneu 1956. u ovoj zgradi održavala su se takmičenja u košarci, dizanju tegova, rvanju, mačevanju. Nakon što je propadala dugi niz godina, njena velika dvorana je srušena 1979. nakon čega su se stanovnici Melbournea pobunili i odlučeno je da se glavna zgrada obnovi, što je i urađeno 1990-ih. Danas je Kraljevska izložbena galerija spojena sa muzejom Melburna i najveći je izložbeni prostor muzeja Viktorije, upravnog tela nekoliko muzeja. I dalje je u funkciji kao izložbena galerija Međunarodnog sajma cveća, ali i kao mesto održavanja školskih ispita za nekoliko gradskih škola. Karte za današnji prvi obilazak promenade oko kupole, kao i za nekoliko sljedećih, rasprodati mnogo unaprijed. A više informacija možete dobiti na internetu na adresi museumsvictoria.com.au/melbournemuseum/watson. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.